suis venu vous parler d'Europe.
Together, we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa ist unsere Zukunft.
Du lytter til Altinget taler om Europa med din vært Thomas Lauritzen.
Jeg var da helst alt her foruden, men Pernille har jo ikke givet os nogen mulighed for andet end at vælge hende fra. Men det er jo ikke sådan noget, jeg har fundet på.
Når det sådan er sommer, og man som partiformand skal markere begyndelsen på en ny politisk sæson, ja, så er sådan en møgsag om mobning og et internt skænderi om spidskandidater til næste års europaparlamentsvalg jo ikke lige det, man har mest lyst til at snakke om. Men den konservative leder, Søren Pape Poulsen, havde ikke rigtig noget valg, da partiet holdt sommergruppemøde i Nyborg her i sidste uge.
Men skal man huske, hvad det her egentlig kommer af? Det kommer jo af, at vi har et medlem af Europaparlamentet, der har behandlet nogle tidligere ansatte. Helt frygteligt. Og det har vi sagt stop for.
Søren Pape har så godt som fyret de konservatives eneste medlem af EU-parlamentet, Pernille Weiss. Men hun nægter stadigvæk at gå af. Også selvom hele ledelsen af hendes eget parti i Danmark nu har udpeget en anden spidskandidat.
Jeg har om nogen ønsket at kunne præsentere spidskandidaten, for når der er sådan en vakuum, at Franskudvalget har sagt, vi har faktisk ikke tillid til det siddende medlem af Europaparlamentet af åbenlyse årsager, så kigger alle selvfølgelig og siger, men hvem kommer I så med?
Ja, hvem er det så, der skal føre den konservative EU-kampagne næste forår? Og hvad betyder det, at Pernille Weiss alligevel stadig vil kæmpe for sin opstilling, når partiet afholder landsmøde i næste måned? Velkommen til denne udgave af Altingets europæiske podcast, den første efter sommerferien, hvor vi blandt andet dykker ned i balladen om det konservative Folkepartis kandidater til Europaparlamentet. Mit navn er Thomas Lauritzen, og i dag ser jeg fremad mod den kommende europapolitiske sæson sammen med Altingets EU-redaktør Rikke Albrechtsen.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Det her handler jo ikke om Pernille Weiss og Søren Pape. Det her handler om en folketingsgruppe, som simpelthen ikke orker det der længere. Og det handler om et forretningsudvalg, der siger stop.
Stop, siger de i ledelsen af det konservative Folkeparti. Hvad er det, de har sagt stop til, Rikke Albrechtsen?
Jamen det er så simpelthen Pernille Weiss selv. Fordi det havde jo muret i krone i et godt stykke tid, det vidste vi i hvert fald også her på Altinget, at der var voldsomme problemer med arbejdsmiljøet på hendes kontor. Yeah. Der havde været rigtig mange sygemeldinger, der havde været rigtig mange udskiftninger, og der var bare det her, altså den her konstante sådan mumlen om, at det var fordi, at det simpelthen ikke var til at være.
Yeah. Og så blev der lavet en intern undersøgelse af forholdene.
Det gjorde der, og det gjorde der jo uden, at Pernille Weiss selv var vidne om, at det foregik. Og det vil sige, at det kom meget bag på hende, at hun pludselig blev kontaktet af partitoppen og fik præsenteret den her undersøgelse, og at der meget, meget kort tid derefter, altså efter en weekend, blev gjort rigtig kort proces, og hun fik at vide, at hun i hvert fald ikke skulle være partiets EU-spidskandidat til næste valg, og det var faktisk bedst, hvis hun bare ville overgive sit mandat her og nu med det samme, og overlade pladsen til en anden. Ja. Og det synes Pernille Weiss jo ikke selv på nogen måde var en fair behandling.
Nej, det ville hun ikke finde sig i, faktisk.
Nej, og det vil sige, at hun har så også efterfølgende gjort meget ud af at forklare folk i baglandet, at det her var ikke i orden, og hun synes faktisk, at det gik rigtig fint på hendes kontor. Der var ikke nogen af hendes nuværende medarbejdere med i den undersøgelse. og at de erklærede for resten, at de havde det fint og sådan noget. Og det, det er der mange i baglandet, der egentlig har synes var et okay argument. Fordi de ved ikke, hvad indholdet er af den her hemmelige undersøgelse, som ledelsen har udført. Og det, så det er som om, de synes, at det er gået måske lige rigtigt hurtigt. Og derfor var det jo så, at et par vælgerforeninger her i slutsommeren gik ud og sagde, jamen vi vil sådan set gerne indstille hende til alligevel at blive EU-spids. Ja.
Og det har udløst ballade internt i partiet, Rikket. Og det skal vi dykke lidt ned i dag. Først vil jeg lige sige velkommen tilbage til podcasten, Rikke Albrechtsen. Har du haft en god sommerferie?
Det har jeg da. Hvad med dig selv?
Jo tak, det har været sådan en lidt turbulent sommer, synes jeg, i Danmark, hvor jeg holdt sommerferie.
Altså værmæssigt.
Weather-wise, ja. Men ellers har det da været dejligt. Og vi er nu ved at være klar til et nyt EU-halvår, og det også tegner lidt turbulent, synes jeg, mindst lige så dramatisk som foråret. Der er nogle spændende europæiske valg i sigte i det her efterår, og der er en lang række vigtige forslag på vej i EU's pipeline. Det skal vi også snakke om lidt senere i dag. Men først har vi som sagt lige fat i de konservative kvaler med deres opstilling og sagen mod Pernille Weiss. Nu har Søren Pape Poulsen så præsenteret sin top 3, som han sagde, der skal repræsentere de konservative ved EP-valget næste forår. Men de skal som sagt så godkendes på partiets landsmøde. Det kommer i september, altså om en måneds tid. Vi kan lige vende tilbage til, Rikke, hvorfor det ikke er helt afgjort endnu. Men den nye spidskandidat, han hedder Niels Flemming Hansen, kan jeg afsløre, og han blev præsenteret med sådan en rigtig lille morfar-joke af Søren Pape.
Niels Flemming Hansen har jo været erhvervsdrivende igennem 16 år, en del af en familievirksomhed, kender om nogen, hvor skoen trykker i vores virksomheder og erhvervslivet.
Skoen trykker. Hvad er vitsen her, Rikke Albrechtsen?
Jamen, det er jo, at Niels Flemming Hansen og hans familie er skotøjshandlere.
Det er det nemlig.
Nej, og holdt sko og sælger ekosko blandt andet, hvilket er en lille smule kontroversielt nu om dage på grund af hele balladen med Rusland. Men det er ikke det her skal handle om. Men ellers så er han jo...
Han er fra Vejle.
Ja, og så er han jo formand for Europaudvalget. Og det er jo derfor, han jo også er blevet hivet op af lommen som et sikkert kort i den her sammenhæng. Det er ikke fordi, at han har haft en meget stor europapolitisk profil. Mm. Hvis man er sådan nogen som os, så bliver man måske lidt overrasket over, at det var ham, der skulle lede det udvalg. Ja. Men han er blandt andet interesseret sig meget for transportpolitik. Det ligger måske i blodet, fordi hans far er jo simpelthen tidligere trafik- og transportminister.
Flemming Hansen hedder faren også.
Stor i nullerne under VK-regeringen. Ja. Han er sådan det sikre kort, ikke? Altså det, og det han ligesom præsenterede som sin politik, det var også noget, hvad kan man sige, konservativ klassik, altså styr på grænserne, mindre byrder på erhvervslivet. Og en støtte til den grønne politik. Og så var det jo, han netop sagde med sin transportbaggrund, at han også kendte værdien af et stopskilt, så det der EU skulle ikke komme for godt i gang. Ikke?
Ja, der var en hel del onkel humor på det der pressemøde i Nyborg. Og også at når man jo sådan interesserer sig for trafik og transport, så kan man bygge bro.
Præcis.
Som de sagde. Og sådan noget. Ja, og så men helt klart var det meget vigtigt for dem at signalere, at han er stabil og loyal og til at regne med, og ingen overraskelser her, og sådan noget, ikke?
Jo.
Men der var jo to andre kandidater, der blev præsenteret også, Rikke. Skal vi lige forklare, hvem de er?
Ja, der er Birgitte Bergman, der kommer fra byrådet i Helsingør, og som jeg er tidligere folketingsmedlem fra de konservative. Mm-hmm. Også. Og så er der nok lidt mere interessant Marcus Knuth, som jo er tidligere venstrekandidat til Europaparlamentet.
Greven af Knuttenborg.
Præcis. Og det, som er lidt interessant ved ham, er jo, at han har stået på en forholdsvis EU-skeptisk linje. Altså, der er virkelig noget med, at EU skal ikke komme for godt i gang der. Altså, der det er jo meget mere. Men i virkeligheden skulle det her mest være den mellemstatslige samarbejde, og ikke det, som jo er det karakteristiske ved EU, det, at det er overstatsligt. Altså, at man deponerer noget af sin egen magt nede i Bruxelles, sådan at man kan beslutte ting sammen. Og det er sådan noget, han ikke har været vild med, og det er også, han er meget kendt for, for at stå på sådan en meget værdipolitisk hård linje, altså i forhold til immigration og så videre, at det var også sådan, at han fik øjenbrynene til at rejse rimelig meget over i venstre, da han tilbage ved det tyske valg i 2017 åbent glædede sig over, at Alternative für Deutschland fik så godt et valg, som de gjorde, fordi at det mente han, så kom de endelig ind og korrigerede Angela Merkels linje på indvandring og sådan noget, hvilket var sådan lidt, der kom den daværende EU-ordfører, Janne Jørgensen, ud og var sådan lidt, what the fuck, sådan helt bogstaveligt talt, da han så det. Så der har, og det grunden til, at vi snakker om det her nu, det er jo altså, at det...
Det har noget at gøre med den uro, der har været i baglandet, ikke?
Præcis, fordi der er mange ved jeg ikke, der er i hvert fald nogen, der ikke kan spejle sig i den EU-linje, som han står for, eller i hvert fald bliver beskrevet som at stå for, ikke? Ja. Og der gerne have spurgt ham ind til det, men det var virkelig interessant på det der pressemøde. Altså alle de tre kandidater til Europaparlamentet, de forsvandt. De løb afsted lige så snart det her pressemøde var over. Så kiggede man væk et øjeblik, og så var de bare væk. Og så kom de ikke ud igen, og så ville de ikke snakke mere. Sådan. Det var meget mærkeligt. Fordi ellers ville vi gerne have spurgt ham, hvad han selv synes. Og så i stedet for, så spurgte jeg jo Søren Pape om, hvordan han synes, at det ligger. Netop fordi, at en af argumenterne for, at nogen i baglandet gerne ser Pernille Weiss blive siddende som spidskandidat, det var, at hun netop har en mere EU-positiv.
Ja, for det skulle jeg lige til at spørge dig om det kan være en af grundene til, at der er nogen, der alligevel gerne vil holde fast på Pernille Weiss.
Det blev i hvert fald brugt som et argument, at før man vidste, at Niels Flemming Hansen ville blive spillet på banen, her skal man lige huske, at konservative, da de ligesom savet benene væk under Pernille Weiss her tilbage før sommeren i maj måned, der gik de også ud og sagde, at det bliver ikke nogen fra folketingsgruppen, som kommer til at ryge til Bruxelles og Strasbourg.
Men det gjorde det jo så alligevel.
Det gjorde det så alligevel, men det er jo derfor, at rygterne har floreret om, at det var en anden, at det i hvert fald ikke var sådan en som Flemming Hansen, der skulle derned. Ikke? Så derfor var Marcus Knuth bare sådan et meget naturligt bud. Det var også det, vi hørte på alle de vandrør, vi lyttede på rundt omkring, at han stod stærkt i det her. Og det bliver så brugt i argumentationen ude i nogle af de vælgerforeninger, for eksempel, som nu har været ude at støtte Weiss. Ikke?
Men det spurgte du så en paper om det?
Ja, og så var han sådan lidt, at han mente faktisk ikke, at Marcus Knuth var særlig EU-kritisk, og han var sådan lidt, vi... I er konservative, du ved, igen, kender jo godt værdien af et stopskilt, og vi når heller ikke, at EU skal, du ved, gå alt for langt, og så videre. Og så sagde han simpelthen, at han mente, at det var altså lidt et argument, der var opfundet til lejligheden, som han udtrykte, at det her handlede om, at de i virkeligheden havde brug for en eller anden, du ved, løftestang til at få det her Pernille Weiss spørgsmål op på landsrådet igen, og så brugte man frygten for en meget EU-skeptisk Marcus Knuth som argument.
Ja, altså der var to vælgerforeninger, som sagde, at de alligevel ville opstille Pernille Weiss, Silkeborg og Fanø. Men inden vi nåede frem til sommergruppemødet her i sidste uge, så var Silkeborg faldet fra. Hvad var der sket der?
Ja, altså jeg tror umiddelbart, at de blev banket på plads.
Fordi, de fik et stopskilt?
De fik et stort stopskilt lige der, og det fik de fra mange forskellige... kanter, ikke? Altså, der er ordet voksenskæld ud er blevet brugt om både... der var en mail fra Søren Pape, og der har været nogle kammeratlige samtaler fra både generalsekretæren i partiet og den organisatoriske næstformand, hvor det i hvert fald ifølge vores oplysninger, vi har set noget mailkorrespondance osv., er blevet taget ned derude, som at, okay, der blev man alvorligt sat på plads. Altså som er rigtig alvorligt sat på plads. Men resultatet er under alle omstændigheder, at Silkeborg trak den her indstilling. Og med det er bare sådan rent teknisk, så faldt sådan hele indstillingen, men så genindstillede Fanø hende. Så resultatet af det her er, at der kommer til at være en diskussion om, hvorvidt Pernille Weiss kan være spidskandidat stadigvæk.
Der kan på godt stadigvæk komme en eller anden form for oprør på landsmødet. Mm. Det forsøgte Søren Pape Poulsen selvfølgelig at spille ned på det pressemøde, han holdt i forbindelse med sommergruppemødet i sidste uge. Prøv at høre her.
Jeg minder lige om, vi har 98 vælgerforeninger i det konservative Folkeparti. Mm. Vi fik det bedste kommunale regionsrådsvalg, i hvert fald det bedste kommunale valg i 36 år i 21, så vi har rigtig mange kommunale medlemmer rundt omkring. Og det er jo måske 8 eller 9 af dem, der så bakker op om Pernille. Jeg tror, man vil se en helt anderledes opbakning til den nuværende spidskandidat.
Partiformanden virker ret sikker på, at Pernille Weiss ikke bliver opstillet igen. Det er i hvert fald hans inderlige ønske, kan man høre. Man kan godt få indtryk af, at den konservative ledelses ønske om at skille sig af med Weiss ikke kun handler om, at hun har skabt dårligt arbejdsmiljø. For der har også været problemer i det politiske samarbejde mellem Weiss og partiet derhjemme. Prøv at høre, hvad partiformand Søren Pape for eksempel sagde om sin nye spidskandidat.
Niels Flemming, han har lovet mig, at vi kommer ikke til at se, at man stemmer med EPP-gruppen frem for den konservative holdning i klima- og miljøspørgsmål, som vi desværre har set et par gange, hvor vi bliver mindre ambitiøse i Europaparlamentet, end vi er i Danmark. Det kommer ikke til at ske. Vi skal have et godt og tæt samarbejde.
Hvad er det, Søren Pape refererer til her, Rikke?
Jamen, der har været nogle eksempler, hvor Pernille Weiss ikke ligesom har stemt af den danske partilinje. Altså, der var rimelig tidligt i hendes forløb en afstemning om hjemtagning af Syriens børn, hvor hun støttede, at det skulle man gøre, hvor det synes de bestemt ikke hjemme i konservativ. Mm. Men ellers har det blandt andet været på den grønne dagsorden og klimadagsorden, at der har været noget slinger i valsen, blandt andet fordi hun altså gik ud og afviste en tidlig udfasning af fossile biler, og hvilket bestemt ikke var linjen hjemme, og senest har vi også haft diskussioner på naturområdet, miljøområdet, hvor hun ligger meget mere med den store konservative partigruppe, som hun er medlem af, ja. EPP.
Vi skal måske lige minde om, at Pernille Weiss så sidder som ene dansker i den største gruppe i Europaparlamentet, altså hvor hun sidder sammen med hundredvis af politikere fra andre lande, ikke mindst rigtig mange tyskere. Ja. Og i en gruppe, som er meget industrivenlig, ikke?
Meget industrivenlig og meget tung, fordi det her er jo altså den største gruppe i parlamentet, og derfor også enormt vigtig for Danmark, også selvfølgelig for de konservative, men faktisk for Danmark som helhed, ikke? Og det er sådan noget, det ser vi ved hver eneste valg, fordi konservative måske har hængt en lille smule med en vis altså, kropsdel i vandskorben ved de sidste valg. Hvor man har set sådan hele lobby Danmark gå nærmest i selvsving af frygt for, at man ikke har den der danske stemme i rummet. Og derfor er det en meget, meget, meget vigtig post.
Men når nu for eksempel de danske konservative på nogle områder i hvert fald har en anden politik end de tyske konservative og andre dominerende kræfter i den her store konservative gruppe i parlamentet, så må det vel også være et dilemma som ene dansker, hvordan man lægger sig der, ikke?
Ja, og det er ikke nyt med Pernille Weiss, at det er sådan. Altså, det har jeg også noget, jeg har talt med deres tidligere medlem, Bent Bentsen, om i den tid, han sad nede i Bruxelles, hvor han sådan meget var sådan, jamen, prøv at høre, jeg skal være venner med folkene i den konservative gruppe dernede, fordi ellers får jeg ikke de ordførerskaber, jeg gerne vil have, eller den indflydelse, jeg gerne vil have, så gider de ikke lytte til mig, når jeg kommer og siger, at den danske realkredit er i fare, for eksempel, hvilket den ofte er, fordi at der er ikke så mange, der har det samme system, som vi har. Men hvis han ligesom skulle kunne føre en argumentation, så kunne han ikke stå sådan helt alene på sin ølkasse og sige, for øvrigt mener vi i Danmark, at I alle sammen tager fejl. Så han valgte sine kampe, og han sagde, at nogle gange, ja, så var den måske ikke sådan lige sådan, som de ville have skåret den hjemme på Christiansborg, men det kunne han leve med. Så var der sådan nogle ting, hvor han havde sådan, okay, der er nogle områder, hvor man bliver nødt til, altså for eksempel, kan der godt være nogle forholdsvis, hvad kan man sige, med danske øjne, rabiate synspunkter på sådan noget som abort eller homoseksuelles rettighed, og sådan noget gennem tiden i den konservative gruppe, hvor han sådan, at okay, der skal ikke have noget klinket, der skal man ligge, som holdningen, som er i Danmark. Men at det er ikke fordi det her er usædvanligt, at man har nogle afgørelser, især som alene person i, i et parti. Altså, og man gør det meget forskelligt. For eksempel Socialdemokraterne, de ved bare, at de ligger i konflikt med deres egen socialdemokratiske gruppe hele tiden på alt, hvad der hedder indvandring og asyl og grænsespørgsmål, sådan nogle ting der. Og på pengepolitik og så videre. Og det er som om, men de er også flere, ikke? Det er måske lidt sværere, hvis man bare sidder den der ene person.
Og det kan jo godt være, at Pernille Weiss har tænkt, at jeg laver en Bent Bendtsen her og gør det her på min egen måde. Men der skal man jo lige huske, at Bent Bendtsen jo altså er tidligere partiformand og tidligere vicestatsminister og en mand, der ligesom var meget respekteret i partiet, og som der var stor kendskab og tillid til, ikke? Måske i et omfang, der ikke rigtig har været til Pernille Weiss.
Og det samme med, at hun har ikke haft det forhold hjemme til, som han har haft.
Ja.
Og det er tydeligt, og det har vi jo set, altså luftet i offentligheden, at de siger, at der er medlemmer af Folketingsgruppen, der siger, at hun har været umulig at arbejde sammen med, og så videre. Og det var de ude at sådan sige på Facebook, da hun sådan annoncerede, nej, hvor er jeg glad for, at jeg bliver indstillet af de her vælgerforeninger. Så du jo altså nærmest hele Folketingsgruppen stemle sammen i det der kommentarfelt og sige, men det er jo kun fordi, vi ikke kan fremlægge alle de oplysninger, vi har om dig, og forresten ved vi jo, hvor svært du er. Altså, så der har ikke været det der tillidsforhold, og der har ikke været den der sådan.
Og det kan godt være, kontakt, at det alene ikke ville have fået dem til at skille sig af med hende, men når så den her grimme arbejdsmiljøsag kommer oveni, ikke, så har, man siger, folk har i hvert fald ikke stået i kø for at hjælpe hende i partiet.
Nej.
Det er helt tydeligt, at den nye spidskandidat Niels Flemming Hansen blandt andet er udpeget ud fra et ønske om at få en stabil og loyal politiker sendt til Bruxelles og Strasbourg. Selv så sagde den nye kandidat sådan her i Nyborg i sidste uge, og det var nok ikke tilfældigt.
Jeg er en holdspiller selv helt ind til benet, og jeg vil sikre et godt og et stærkt samarbejde mellem vores folketingsgruppe og Europaparlamentet.
Rikke Albrechtsen, hvordan kan det egentlig være, at Søren Pape ikke bare tvinger Pernille Weiss til at gå af, eller ekskluderer hende fra partiet simpelthen?
Men det vurderer han, at det kan han ikke ifølge partiets vedtægter. Det har han ligesom sagt flere gange, at der er ikke nogen eksklusionsgrund. Ja. Men jeg tror da også, at der er nogle andre ting, der gør sig gældende. Både det der med, at det jo ikke... Altså, der er jo ikke en retssag mod hende, der er afgjort. Det her er en intern undersøgelse, som de selv har udført. Og altså, det er sådan... og det er også et af de argumenter, der kommer fra baglandet. Det er jo, altså, hvorfor tager de ikke en advokat på? Hvorfor gjorde de ikke det her på en måde, så det på en eller anden måde havde en anden tyngde, end at det er dem selv, der har flikket noget sammen? Ikke?
Ja.
Men jeg tror da også, det handler om, at jamen, hvis hun bliver presset ud, så er det, altså, tror jeg, 100%, at hun tager sit mandat med. Hun siger ikke, ej, okay, jeg er jo valgt på den konservative platform. Her, det var kun til låns. I får mandatet tilbage. Jeg tror, at hun tager det mandat med sig videre og bliver løsgænger. Og det betyder, at konservativ så mister pladsen. Og det, altså, det vil de også være enormt ked af. De har jo også en interesse i at være repræsenteret i parlamentet, også selvom det er på den her virkelig mærkelige måde, hvor der er jo en altså, dyb åben konflikt mellem Bruxelles og Strasbourg og København.
Ja. Lad os lige høre, hvad Søren Pape Poulsen selv sagde om det.
Pernille har valgt ikke at trække sig. Det har vi jo opfordret hende til. Det har hun valgt ikke at gjort, og det er så sådan, det er indtil et valg. Men når man har et mandat, så har man jo et mandat. Men jeg vil bare sige, at der har været nogle sager på klima og miljø, hvor vi jo har stået forskelligt, det tror jeg alle sammen lige nok har set, hvor vi har stået i et par sager forskelligt i folketingsgruppen og dernede, og der har vi jo sagt til hende, at der står vi altså forskelligt, og der kan hun jo udtale sig, som hun vil i Europaparlamentet, men det er ikke på det konservative folkets vegne i de sager.
Rikke, der har jo været andre lignende situationer i andre partier i Europaparlamentet, hvor man håndterede det her på en lidt anden måde.
Ja, vi havde jo senest sagen med Karen Melcher fra Radikale, som også havde en del klager imod sig fra sine tidligere medarbejdere, og hvor partiet jo gik anderledes til det. De bad hende også om at trække sig og levere mandatet tilbage, og det ville hun faktisk ikke, men så indhegnede de hende på en måde, og så lød beskeden, at så kunne hun kun udtale sig på Radikales vegne, hvis det var koordineret med hendes parlamentsholdspiller Morten Helve, som er et andet medlem af Radikale. Sådan at hun sådan specifikt skulle have lov til at udtale sig på partiets vegne. Og jeg prøvede på at spørge Paper om, jamen hvad så, altså at kunne man tænke sig en lignende model, hvor de ligesom koordinerede, hvornår hun kunne udtale sig på deres vegne, eller ej, eller var der slet ikke nogen ligesom grænser for det, ikke? Og det havde meget svært ved at gå ind og definere, men nok også fordi der er jo ikke, altså det er jo, de kunne ikke tvinge hende til noget, ikke?
Så... Nej, og som du sagde før, så er det jo altså, uanset hvad Søren Pape måtte mene om Pernille Weiss, og uanset hvor dårligt deres forhold tydeligvis er blevet nu, så er det meget vigtigt at have en plads i den her store konservative gruppe. Hvor langt kan Pernille Weiss trække den her, Rikke?
Ja, altså, nu kommer det jo op på det her landsmøde næste måned, og så er der jo ikke rigtig nogen, der tror på, at hun kan vinde den afstemning om at blive spidskandidat. Men det betyder jo ikke, at hun ikke kan sidde sit mandat i parlamentet tiden ud. Så det vil sige, at hun kan vel trække den, til hun kommer til at, du ved, få en naturlig afgang. Om hun så kan holde til at være ligesom inden for murene i partiet, eller om hun vælger at gå og muligvis tage sin mandat med sig, det må tiden jo vise. Men altså, det kan hun sådan set i princippet godt blive ved med. Men det kommer også an på, hvad der sker internt i konservativ, fordi det hele vakler altså lidt lige nu. Vi har et enormt pres på Pape. Bare det der med, at vi har den her slags oprør, som vi har set i sagen om Weiss her over de seneste par uger, det siger jo noget om, okay, der er ikke hånd i hanke med, hvad der sker ude i baglandet. Vi har en del forholdsvis prominente medlemmer af partiet, godt nok sådan forhåndværende folketingspolitikere, men alligevel, altså en Lars Barfod og en Helle Sjelle, der begge to er gået til Moderaterne inden for ganske kort tid. Det samme gælder Katarina Ammitzbøll, som jo var EU-ordfører, som nogen i vores verden jo nok godt kan huske. Ikke? Det siger noget om, at okay, der det der fløjkrigshalløj, eller hvad man nu kan kalde det, det bryder folk sig ikke om, og det betyder bare, at en i forvejen svag partiformand altså får det endnu sværere.
Ja. Så det her er en sag, der er farlig for Søren Pape, som er skidt for det konservative Folkeparti, men som også potentielt er risikabel for Danmarks indflydelse i Europaparlamentet, som vi var inde på, fordi at Danmark kun har det her ene medlem af den største og mest indflydelsesrige gruppe. Og det her sker altså på et tidspunkt, hvor vi er på vej til et vigtigt og interessant valg til Europaparlamentet næste forår. Rikke Albrechtsen, Europaparlamentet får nok at gøre her i efteråret, og det er jo en af grundene til, at det for eksempel er meget vigtigt for de konservative stadigvæk at have indflydelse på en eller anden måde, som vi har været inde på i skikkelse af Pernille Weiss. Nu kan vi jo ikke forklare alting på én gang her, og vi skal nok lave særlige podcast i den kommende tid med fokus på de forskellige emner i dybden, sådan som vi plejer. Men nu da det er starten på en ny sæson, så kunne vi måske lige slå vinduet op, Rikke, og give en kort udsigt til nogle af de betydningsfulde emner, som vi kommer til at se på i den kommende tid. Hvad er for eksempel nogle af de vigtige forslag i EU's pipeline her i efteråret?
Jamen altså, der ligger 120 sager på det spanske EU-formandskabsbord, så der er masser at tage i hvert fald, men hvis man sådan lige skal pege på noget af det, hvor man ved, okay, der kommer det til at gøre ondt, og det her bliver svært, så er der sådan noget som, at man jo skal gøre asyl- og migrationspakten færdig, som er altså hele opdatering af regelværket omkring, hvad vi gør, hvordan vi håndterer folk, der kommer over grænserne. Ikke? Ja. Og så er der reglerne for gæld, som man også er ude og kigge på, altså hvor meget må EU-landene egentlig skylde, og det gælder selvfølgelig især eurolandene, men det er jo også noget som Danmark, som et, hvad kan man sige, økonomisk strammerland, er også meget, meget, meget optaget af.
De regler skal revideres nu, ikke?
Ja, og så har vi sådan hele det, som man kalder for Green Deal, altså alle natur- og klima- og miljø spørgsmål, som den her EU-kommissionen jo har slået sig mægtig meget op på, som skal, altså som der skal bindes sløjfe på.
Nogle af de ting, som Søren Pape er lidt bange for, han ikke rigtig ved, hvad den pindevejs
stemmer på. Ja, lige præcis. Ja. Og der er også noget som jamen, hele designet af elmarkedet, men der er jo også nogle store naturspørgsmål, som vi også har været inde på i tidligere udsendelser, som, men hvor meget beskyttet natur, altså har vi råd til, slash, har vi råd til ikke at redde, hvis man kan sige det på den måde.
Ja.
Altså, så har vi selvfølgelig over det hele flyvende Ukraine-spørgsmålet, og altså både hvad der skal gøres generelt, men også hvad det betyder i forhold til udvidelsespolitikken. Ja. Og det kommer til at tage rigtig, rigtig mange kræfter, fordi at frem mod december skal man finde ud af, okay, kan vi simpelthen starte reelle optagelsesforhandlinger med et land i krig?
Ja. Og det er jo utrolig vigtigt for den ukrainske præsident. Nu var jeg til NATO-topmøde i Vilnius i juli, hvor rigtig meget af diskussionen handlede om, hvad kan NATO love Ukraine? Ikke? Og selvom Zelensky fik en hel masse ting med hjem, så var det også tydeligt på det topmøde, at det er simpelthen for farligt nu for NATO at love, at de vil optage Ukraine en dag. Så det kommer de ikke nærmere. Så meget desto mere interesse vil der være for, hvad kan EU love, ikke? Fordi det kan man måske gøre på en anden måde at sætte gang i nogle processer der, ikke? Og en af grundene til, at meget af det her gerne skulle sømmes fast sådan inden udgangen af det her år, det er jo altså, Rikke, at næste forår går det hele ligesom op i valgkamp, ikke?
Ja, så stopper lovgivningsmaskineriet i en rumtid, fordi for det første så går parlamentet et valg, indtil de ligesom har fået valgt nogle nye, men for det andet så skal hele EU-kommissionen jo også skiftes ud, og det er ikke bare noget, man sådan gør, fordi først så skal man finde en formand, og så skal der indstilles et nyt hold, og så skal de alle sammen gennem høringer. Og så du har faktisk, altså, det meste af et år, hvor der mere eller mindre ikke træffes de store beslutninger på EU-plan, ikke? Og hvor tingene ligger i dybfryseren indtil, at man er oppe i gear igen. Ja.
Så det er også sådan en slags slutspurt, der går i gang nu, også for EU-kommissionen. Ikke? Mm. Den 13. september holder Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, sin årlige State of the European Union-tale, som så bliver den sidste for hende i det her mandat i hvert fald. Men der er allerede en vis afgang i toppen, Rikke. Altså, det er ligesom om, der sådan er mandefald her allerede et år før, at den her kommission stopper.
Ja, og det startede faktisk allerede i foråret med Maria Gabriel, som er var den bulgarske EU-kommissær, nu udenrigsminister, som smuttede hjem til nationalpolitik. Men så var det jo, at det kom frem, at Margrethe Vestager var på vej til at søge om et job i den europæiske investeringsbank, som altså betyder, at hun formentlig inden for meget, meget kort tid simpelthen blev nødt til at sætte sin kommissærpost på pause, indtil de har fundet ud af, om hun får den eller ej. Mm. Og det er, altså, det er sådan lige rundt om hjørnet. Og det er så allerede sket for hendes kollega, som også er det, man kalder ledende næstformand. Det er sådan et triumvirat oppe i toppen af lige under von der Leyen af Vestager, og så Frans Timmermans, der holder ind, og Valdis Dombrovskis, som sidder på det sidste af de her tre portføljer. Men hvor to af dem simpelthen forsvinder nu, fordi Timmermans, han vil hjem og føre hollandsk valgkampagne. Han vil lede den røde-grønne alliance af partier til sejr efter.
Han har simpelthen forladt kommissionen
uge. Det gjorde han tirsdag. Ja. Og det er virkelig nogle svære vægter, og det betyder jo netop, at der er nogle andre mennesker, der skal roe de her ting i land, som vi var inde på lige før. Så er der jo blandt andet rigtig mange ting inden for hele klima og det grønne område, som Timmermans jo altså stod meget stærkt på, som nu bliver overladt til Maros Sefcovic, som også er næstformand, men bare menig næstformand. De har utrolig mange næstformænd i den der EU-kommission, som nu bliver for et boost opad og skal overtage den her portefølje også.
Men uanset hvad, så kan det kan jo ikke undgå at få indflydelse på, hvordan den her kommission fungerer, at to af de mest markante kommissærer nu forsvinder, blandt andet vores egen Margrethe Vestager, som du sagde. Rikke, apropos valg, så kommer der jo faktisk nogle stykker af dem i efteråret. Lad os lige tage det hollandske først, ikke? Når vi nu taler om Timmermans. Det bliver jo så enden på Mark Rutte's æra, den hollandske borgerlige leder, der har været ved magten...
13 år.
Ja. Så det, der kunne godt ske noget nyt der i hollandsk politik.
Ja, og der sker altid noget nyt i hollandsk politik, fordi vi har så sindssygt mange partier, men lige denne gang er det bare endnu mere. Altså,
vi tror, vi har mange partier i Danmark nu, men det er ingenting. Jamen,
præcis, ja, og du ved, de popper op til højre og venstre, og, og det er noget, der også bliver holdt rigtig meget øje med fra dansk side, fordi du har set den her... altså det parti, der hedder BBB, som er sådan noget borgere, bønder og så videre. Som,
Bundepartiet.
Som faktisk ligger sig i mere eller mindre opposition til det, som Timmermans står for, fordi de er godt nok trætte af blandt andet klimakrav og så videre, så videre. Så det er sådan en lidt populistisk bevægelse, men som klarede sig absurd godt til det seneste regionale valg, og simpelthen blev det største parti, selvom de er sprit nye i trafikken. Mm. Og der er også en udbryderkonge fra det konservative CDA, som mange kigger til, og der så skal man se, hvordan Rutte's VVD, altså Liberale Parti, egentlig kommer til at klare sig, når han nu smutter. Mm. Altså, de står okay i målingerne, men ikke sådan... Altså, de ligger sådan side om side med den alliance mellem Socialdemokraterne og de grønne, som Timmermans skal stå i spidsen for. Ikke?
Lad os lige dvæle et øjeblik ved den alliance der, Rikke, fordi sådan som jeg husker det, så har Socialdemokraterne jo ikke ligget særlig stærkt
i mange år. De har ligget elendigt. De har ligget under 10% i virkelig, virkelig mange år, så det har virkelig været en nedsmeltning af venstrefløjen. I hvert fald den traditionelle arbejder... hvad kan man sige, socialdemokratisk.
Ja. Men nu går de så sammen med de grønne, og de grønne har accepteret, at Timmermans socialdemokrat også er deres, hvad skal man sige, statsministerkandidat.
Ja.
Ja. Og det kan give dem et boost. Hvordan ser det ud i meningsmålingerne?
Jamen, altså, et boost, jamen, der er jo så sindssygt mange partier, så det er sådan et, de ligger på omkring 18% i den seneste gennemsnitlige.
Men det er meget i hollandsk politik.
Ja, fordi jeg tror, VVD lå på 17, ikke? Så, og det var de to, der lå klart i top, og så lå det der BBB-parti så på omkring 14. Og så lå der 1 milliard partier nede under, som så alle sammen i en eller anden sindrig konstruktion skal være med til at bygge et flertal op til enten højre eller venstre eller over midten, eller hvor de nu vil finde det, fordi det er altså det bliver et kludetæppe. Ikke?
Men Frans Timmermans, han har forladt toppen af kommissionen og går efter at blive regeringsleder hjemme i Holland. Det er den 22. november, der er valg i Holland. Men inden da, Rikke, er der jo et andet meget, meget spændende og interessant valg i Polen den 15. oktober.
Ja, og det er jo også spændende, fordi på en eller anden måde bliver det gjort lidt til en folkeafstemning om EU også. Mm. Og det skyldes...
det gør de jo med vilje, selvfølgelig.
Ja, det skyldes både, at PS-partiet, Lov- og Retfærdighedspartiet, som har siddet på magten i 10 år nu, de faktisk også har lagt en række folkeafstemninger på samme dag, simpelthen for at sådan, på en eller anden måde styrke deres sådan EU-skepsis, anti-EU-profil. Blandt andet så går de ud og spørger borgerne, om de egentlig vil finde sig i, at EU med de her nye migrationsregler, som vi lige nævnte, er under udarbejdelse, vil tillade, at tusinder af illegale indvandrere fra Mellemøsten og Afrika skal komme til Polen. Ikke? Mm. Altså, men på den anden side, altså det er jo sådan noget, som har virket. Altså blandt andet var det der fik dem til magten i 2015, fordi de kom der lige i kølvandet på flygtningekrisen, eller der, hvor den faktisk var højest, og havde det her argument med, at det var også farligt. Ikke? Ja. Men så er der også den anden del af det, som jo er, at deres modstander er Donald Tusk, som jo er tidligere formand for Det Europæiske Råd, som er EU-chefernes sammenslutning.
EU-præsident, som man også kalder det.
Topmøder.
Ja.
Og det vil sige, at han på en eller anden måde får lov til at stå på mål for ja. Alt, hvad...
Han prøver ligesom at samle hele oppositionen, ikke?
Ja.
Så det er endnu et forsøg, vil jeg sige. Sidste gang lykkedes det ikke. Det er endnu et forsøg på at bryde ud af, hvad skal man sige, nationalistisk regeringsførelse i Polen. Og det er ikke godt at vide, hvordan det kommer til at gå. Men inden da er der jo faktisk også valg i Slovakiet den 30. september.
Ja, og det er faktisk også lidt interessant, fordi der er også en gammel kending, der kan poppe tilbage op på dagsordenen. Robert Fico, som er, hvad kan man sige, populist socialdemokrat, kan man måske beskrive ham som. Men han har været regeringsleder mange gange, men han røg senest i 2018, blandt andet efter nogle korruptionsskandaler og efter... jeg ved ikke, om du kan huske, der var mor på en journalist, Jan Kuciak, og hans kæreste, fordi han var i gang med at afsløre alverdens uheldige alliancer med mafia og whatnot. Men i kølvandet på det var der en masse folkelige protester, og der røg Fito så, fordi at på en eller anden måde var han fedtet ind i det, ikke? Og...
Robert Fico er jo også sådan lidt en nationalist-type, ikke? Lidt meget. En Orbán-type, også meget ruslandsvenlig.
Ja, og det er det, der er lidt fokus nu, fordi hvad så, hvis han vinder? Fordi han er bare meget mere pro-russisk, og har sagt ting, som at nu vil han stoppe med at sende, våben til Ukraine, at sådan noget med, som at sende NATO-soldater på slovakisk jord, sådan noget, er som at vil, altså at byde værnemagten velkommen tilbage ind og sådan noget, altså okay. Sådan lidt rimelig fresh,
populistisk.
Ja. Så det er jo selvfølgelig en bekymring i EU-kredsen, hvis man får nogle flere, der ikke bakker fuldgyldigt op om den indsats for at støtte Ukraine, som det meste af resten af EU står for.
Så altså tre spændende valg her i efteråret. Slovakiet 30. september, Polen 15. oktober og Holland 22. november. Og så kommer der måske et fjerde række. Vi kan ikke helt udelukke, at spanierne, som jo har EU-formandskabet i øjeblikket, måske skal til valg igen.
Ja, fordi at det var jo lidt uklart, hvem der i virkeligheden var der valgt det valg, som de havde i juli måned. Og lige nu ser det ud som om, at Pedro Sanchez, som er den siddende premierminister, måske kan klare den igennem med støtte fra nogle katalanske separatister, som dog har nogle ret voldsomme krav til ham.
Det er en ret vanvittig historie, det der med de katalanske separatister. Deres leder sidder jo i eksil i Belgien, og har gjort det i 6 år, og måske kan han lige pludselig blive kongemager i spansk politik. Den historie synes jeg, vi skal behandle i en anden podcast.
Ja, fordi altså, det er også det, at altså, det er Sanchez' regering, der jo har krævet dem fængslet for at kunne forsøge nærmest, fordi de holdt den her sådan, det som bliver beskrevet som en ulovlig folkeafstemning om løsrivelse. Ikke?
Ja.
Så det er lidt spændende med Spanien.
Og hvis ikke det lykkes for hverken centrum venstre eller centrum højrefløjen i Spanien at finde et lille flertal og danne regering, ja, så vil der blive udskrevet valg igen, ikke? Måske i december faktisk. Og det kan jo få indflydelse også på EU's arbejde, fordi Spanien har formandskabet nu. Så det bliver mildest talt et interessant efterår og en interessant vinter i europæisk politik. Igen, der kan komme magtskifte flere steder, der er vigtige beslutninger på vej i EU, som vi har været inde på, og slutspurten før Europaparlamentsvalget går i gang op til næste forår. Tak skal du have, Rikke Albrechtsen. Det var dejligt at se dig igen.
Dejligt at være tilbage.
Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Du hørte desuden EU-redaktør Rikke Albrechtsen, og det var Clara Vestergaard Lausen, der redigerede. Velkommen til en ny sæson af Altingets europæiske podcast. Faktisk den 7. af slagsen, siden vi startede det her program. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa.